Dokumenttielokuvat astuvat tänään viikoksi keskiöön ainakin Helsingissä, kun Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPoint alkaa. Tänään Kulttuuri-Ikkainen kysyy, mitä tarkoittaa muun muassa anteeksianto, mitä on todellisuus ja mitä kaikkea DocPoint tänä vuonna yleisesti tarjoaa. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Ja en ole tässä studiossa suinkaan yksin. Tervetuloa Kulttuuri-Ikkaisen DocPointin taiteellinen johtaja Kati Juurs.
Kiitos paljon.
Sekä dokumenttielokuvaohjaajat John Webster ja Maya Blofield.
Kiitos. Kiitos.
Ennen kuin mennään tässä John ja Maya teidän maailman ensi-iltansa saaviin dokumentteihin ja käydään läpi nostoja siitä, mitä DocPoint tuo tullessaan Kati Juuruksen kanssa, niin kysyn teiltä helpon kysymyksen heti alkuun. Mikä tekee hyvän dokumenttielokuvan? Mitä tällaiselta onnistuneelta dokkarilta nykyään vuonna 2020 vaaditaan? John Webster.
Että se saa yleisen tuntemaan jotakin. Että tässä niin kuin informaatiotulvassa niin on edelleenkin dokumenttielokuvalla erittäin merkittävä syy olla olemassa. Että se herättää tunteita ja mä olen aina uskon edelleen se, että ihminen muistaa tunteen kautta paljon paremmin kuin pelkästään informaatiotasolla.
Eli tunneyhteys täytyy luoda.
Tunnetta pitää olla.
Maya Blofield.
No mä ajattelen, että dokumenttielokuvan teossa on kyse kyvystä nähdä tarinoita tapahtumissa, että melkein mistä vaan voi tehdä hyvän elokuvan, kun sen kertoo oikein. Elokuvallisuus on siinä musta tosi keskeistä.
Eli periaatteessa mikään tarina ei itsessään ole sen kiinnostavampi tai vähemmän kiinnostavaa.
No mä nyt todella sanoisi, mutta että jotenkin mun mielestä keskeinen kysymys on siinä, että mitä sieltä todellisuudesta poimitaan, miten se osataan kertoa.
Entä Kati Juurs?
Hyviä pointteja molemmille ja olen samaa mieltä molemmista. Sanoisin siihen ehkä vielä lisäksi, että haluan aistia sen ohjaajan näkemyksen sieltä dokumentista, että ohjaaja tietää, mitä hän tekee, millä tavalla ja mitä tarinaa hän on kertomassa. Että mä voin katsojana ikään kuin luottaa siihen, että hän kuljettaa minua kädestä pitäen sen storin, sen asian, sen teeman ja sen järjen ja tunteen halki.
No kysytään vielä tässä, kun te olette molemmat kuitenkin dokkareiden parissa pyörineet pidempään joniin. Onko tällaiset vaatimukset dokumenttielokuvaa kohtaan jotenkin muuttuneet? Tai vaaditaanko dokumenttielokuvalta nykyään jotakin enemmän kuin siltä olisi joskus ennen vaadittu?
Voi olla, että vaaditaan. Siis kyllä varmaan tällaista niin kuin laadukkuutta. Se, että semmoinen niin kuin ammattimaisuuden vaatimus voisin kuvitella, että yleisöllä on. Mutta sitten toisaalta sitten niin kuin semmoinen tietynlainen sallivuuskin on lisääntynyt, että nythän niin kuin voi kokeilla kaiken näköistä, voi rikkoa rajoja ehkä enemmän kuin ennen ja voi sekoittaa fiktiota ja faktaa. Mutta siis jälleen mä luulen, että se, että tuntuu siltä, että tekijä osaa sen, mitä hän tekee, on jotenkin tärkeää.
John Webster täällä ainakin nyökyttelee aktiivisesti.
Joo, ehdottomasti allekirjoitan noita kaikkia, mitä Kati ja Maija tuossa sanoi. Mitä se vaatii? Ehkä se riippuu vähän niin kuin minkälaisella alustalla siellä elokuva näytetään, että onko se suoratoista palvelussa, onko se netissä, onko se tietysti kun elokuvaa tehdään sitä niin kuin ihan ensimmäiseltäkin niin kuin sekunnilta sitä aletaan miettiä, että missä on tämän yleisö ja minkälainen voisi tämän yleisö olla ja sitten miettii vähän sitä kerrontatapaa sitäkin ajatellen. Samalla kuitenkin yrittää pysyä, niin kuin Kati sanoi, siis tekijänä uskollani sille, minkälaista elokuvaa haluaa kertoa ja miksi tekee sitä.
Että oma visio kuitenkin tulee sieltä sitten läpi.
Joo, ehdottomasti kyllä.
Onko Maya Blofieldilla vielä jotain?
Ehkä tähän ei ole lisättävää, että on ihan sama linjoilla.
Tyhjentävä vastauksia.
Pankki on tyhjä. No, mutta mennään tässä kohtaa sitten nostamaan hiukan nostoja täältä DocPointin tarjonnasta. Kulttuuriikossa puhutaan dokumenteista tänään. Katselin tuossa viime viikon lopulla ja nyt viikonloppuna dokumentteja hiukan ennakkoon siihen. Se on yksi hyviä puolia joskus toimittajan työssä, että tällaiseen on mahdollisuus. Ja pakko sanoa, että taso on mielestäni huikeaa tämänvuotisen DocPointin ohjelmistossa. Sinä olet Kati Uuros nyt DocPointin taiteellinen johtaja ja olet vastuussa näistä elokuvavalinnoista. Yksi dokkari, josta voisin vaikka aloittaa, on varmasti viime vuoden tällaisia suuria satsauksia. Kymmenisen vuotta Venäjällä Putinin toimesta vankilassa istuneesta Mihail Hodorkovskista kertova Citizen K. Kati Uuros, mistä Citizen K:ssä on kyse? Mistä se kertoo?
Siinä on kyse, se voisi suomeksi olla Citizen H tietenkin, että me ymmärrettäisiin, mistä se kertoo, kun me sanotaan Hodorkovski. Eli se kertoo Mihail Hodorkovskin käsittämättömän tarinan. Katsoen sitä mun mielestä hirveän taidokkaasti silleen niin kuin ulkopuolelta niin, että hän ei hyppää liikaa sen Hodorkovskin kelkkaan, vaan siinä niin kuin tuodaan esiin se, siis Putinhan on hirveän tärkeässä roolissa koko ajan siinä, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja mutta siinä tuodaan esiin myöskin tämä Hodorkovskin oma ikään kuin ristiriitainen rooli siinä, että miten hän rikastui ja niin kuin, miten hänestä tuli se, mikä hän on.
Hänhän oli yksi näistä 7 oligarkista.
Valtava oligarkki, valtavan suuren omaisuuden, hiukan hämäräperäisillä tavoilla, niin kuin kaikki oligarkit tietenkin niin kuin kasannut. Mutta samallahan se on niin kuin loistava oppitunti Venäjän lähihistoriaan, siihen mitä kaikkea on tapahtunut sun niin kuin Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen ja mitä kaikkea siitä seurasi. Se on hirveän katsottava, että vaikka se kuulostaa ehkä siltä, että no jos me nyt katsotaan, niin kuin mehän tiedetään Neuvostoliiton historia ja Venäjän historia, mutta se kannattaa silti katsoa, koska ne käänteet on niin huikeita, että niitä on hauska katsoa uudestaan. Heillä on myöskin hirveän kiinnostavaa arkistomateriaalia siinä löydettynä.
Kyllä, ja leikkauksesta tulee jopa tämmöinen hiukan jännärimäinen fiilis.
Joo, se on taidokkaasti tehty. Tietenkin tekijä on hyvin, hyvin osaava.
Kyllä, mutta tässä oli
sama tekijä, eikö niin kuin Citizen Four, eli Edward Snowdenissa kertova dokumentti?
Ei ole.
Eikö?
Eikö, tämä on Alex Gibney.
Hänkin on tehnyt todella laadukkaan.
Hän on tehnyt tosi paljon.
Mutta itse asiassa hyvin, hyvin samantyyppinen tavallaan leikkaukselta ja tarinan eteenpäin viemiseltä.
Kerrontatapa on, joo. Se on siis tällaista, niin kuin, se on tietyllä tapaa tämmöistä niin kuin hyvin osattua mainstream-dokumenttia, joka vetoaa niin kuin laajoihin joukkoihin syystäkin, koska se on oikeasti tehty niin kuin suurella professionalismilla. Suosittelen sitä kyllä lämpimästi ihan kaikille.
Kyllä, koska tässä siis todella, kun no sanoitkin jo tämän, että Hodorkovski näytetään ei pelkkäänä puhtaana pulmusena, vaan hänestä kerrotaan myös näitä ikäviäkin puolia. Mutta kiinnostavaa siinä oli se, että tämän dokumentin antaman kuvan mukaan hän vaikuttaa erittäin tai yllättävän vahvalta ja varmalta omista valinnoistaan.
Niin, ehkäpä niin, jos ei hän ole siis niin kuin se puhdas pulmunen, mitä me niin kuin mielellään me olemme hänet nähneet sellaisena silloin, kun hän joutui vankilaan, niin hänestä hän tuli tämmöinen niin kuin hyvisuhri tavallaan. Mm-hmm. Mutta hän on kuitenkin niin kuin häikäilemätön, vahva toimija, joka on nyt siirtynyt hyvän puolelle ehkä. Toivottavasti ja varmasti. Kyllä mä uskon, että kyllä hän on varmasti nähnyt ne ongelmat, mitä niin kuin tavallaan syntyy silloin, jos taloutta käytetään välineenä henkilökohtaisen hyvän saamiseen ja etenkin jos politiikkaa käytetään siihen, niin kyllä mä uskon, että hän on tavallaan nähnyt, mitä kaikkea pahaa siitä seuraa sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Et kyllä mä uskon vilpittömästi, että hän varmasti niin kuin on nyt ehkä enemmän hyvän puolella, mutta kyllähän siitä niin kuin se hänen vinohymynsä, joka jää niin kuin jotenkin mun mielestä, se jää niin kuin viimeiseksi kuvaksi leijumaan katsojan mieleen siitä, että niin kuin mitä hän sitten kun ja jos hän vielä niin kuin astuu voimakkaammin areenalle tuolla Venäjällä, en tiedä onko se mahdollista, mutta et mitä siitä seuraa, niin me emme voi olla täysin varmoja, eikö niin?
Kyllä, äärimmäisen kiinnostava dokumentti. Jätetään sitten sen K sikseen. Ulkomailta yksi poiminta voisi olla myös, tai nostetaan ehdottomasti DocPointiin myös vieraaksi saapuva iranilainen Merdad Oskuei.
Kyllä.
Ja hänen uusi dokumenttinsa Sunless Shadows, joka kertoo siis iranilaisista nuorisovankilassa istuvista isänsä tai omaisensa murhanneista tytöistä.
Kyllä.
Mikä on Sunless Shadows? Ja kuka on Oskuei?
Oskuei on yksi Iranin arvostetuimmista dokumentin tekijöistä. Hän on kyllä hyvin tunnettu myöskin maailmalla silleen, että hänen dokkarinsa ovat kiertäneet kansainvälisiä festivaaleja hyvinkin laajasti, mutta häntä ei käsittääkseni Suomessa juurikaan ole tunnettu. Hän on niin kuin kiinnostavalla tavalla niin kuin taiteillut siinä niin kuin sallitun ja ei-sallitun rajalla siinä iranilaisessa yhteiskunnassa, että hänen dokumenttinsahan ovat yhteiskuntakriittisiä, mutta ne eivät tietyllä tavalla niin kuin ehkä kritisoi suoraan sitä niin kuin establishmenttia, joten hänen on sallittu toimia ja tehdä niitä dokkareita, mitä hän on tehnyt. Nehän niin kuin hirveän voimakkaasti, hän on jo pitkään lähes kaikissa dokumenteissaan, hän tavalla tai toisella kritisoi niin kuin tämmöistä patriarkaattia ja niin kuin tuo esiin naisten tilannetta eri niin kuin tasoilla siinä yhteiskunnassa, mutta hyvin elokuvallisella ja hyvin kiinnostavalla tavalla.
Ja tämä oli mun mielestä yllättävää siinä, että kun miettii Irania ja miettii Iranin regiimiä, mikä siellä tällä hetkellä hallitsee ja kaikki mitä siitä lukee ja saa tietää, niin nimenomaan se, että miten Oskuei on päässyt kuvaamaan muassa nimenomaan näiden tyttöjen tarinoita ikään kuin kritiikittä vaan kuulla heidän tarinansa.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä oli mielestäni jotain hyvin kiinnostavaa. Yllätytkö siinä itse tästä Oskuen dokumentista, kun sen näit, vai oliko se jotain sellaista, mitä odotitkin?
No mä yllätyin siitä tosi paljon. Mä tiesin, että hän on tehnyt kyllä tämmöisiä niin kuin vankila. Hän on seurannut nuoria vankilassa aikaisemminkin. Hän on niin kuin pari dokkaria, missä on poikia päähenkilöinä ja yksi tätä ennen, jossa on kuvattu juuri nuorten naisten tällaista niin kuin nuorisovankilaa, mutta se, mikä mua ehkä niinku jotenkin niinku eniten, nyt tulee pieni spoileri, mutta eniten jotenkin järkytti tuossa dokkarissa oli ehkä se, että tuntuu, että ne tytöt ovat siellä vankilassa vapaampia kuin missään koskaan aikaisemmin. Sitten mä vielä olen kysynyt häneltä, että onko tämä joku special ihme vankila, mutta ei, se on niinku ihan tämmöinen normaali nuorisovankila siellä, mutta he saavat siellä olla keskenään, he leikkivät, he pelaavat jalkapalloa, he niin kuin, he vitsailevat ja niin kuin miettivät kaiken maailman asioita, mitä nuoret tytöt miettii keskenään. Ja siitä jotenkin niin kuin vähittäin sitä tajuaa, että niillä ei ole koskaan ollut tätä tilaisuutta silloin, kun he ovat olleet siellä kotona, siellä sen isän tai langon tai veljen tossun ja nyrkin ja ties minkä alla, että se on siinä niin kuitenkin aika järisyttävää. Ja sitten siinä on vielä yksi tämmöinen henkilö, joka on vapautunut sieltä vankilasta, myöskin siis tappanut tai tämmöinen niin kuin murhaaja, niin hän palaa jatkuvasti sinne vankilaan tapaamaan niitä entisiä ystävät tai niitä ystävättäriään sinne, koska hän kokee, että siellä vankilassa on niin kuin, siellä on parempi olla kuin ulkopuolella. Ja sehän on aika niin kuin huima tilanne.
Se on hyvinkin synkkää.
Mutta sehän ei ole, niin kuin tavallaan se ei ole synkkä mun mielestä se dokkari, koska se menee
ei,
niin...
Ajatus, oli, ajatus tästä on synkkä, mutta kyllä. Dokumentti ei missään nimessä itse asiassa ole synkkä, vaikka herättää järjestettäviä kysymyksiä.
Kyllä.
Niin tämä valo myös näistä päähenkilöistä on huikea. Sen verran pitää kysyä vielä Merdad Uskuesta, kun hän tulee nyt Suomeen vierailulle pitämään ilmeisesti masterclassia.
Hän pitää masterclassia. Meillä on hänen retrospektiivin, eli tämän Sunless Shadown lisäksi näytetään 4 muuta elokuvaa. 4 varhaisempaa elokuvaa ja sitten hän pitää masterclassin, joka on kaikille avoin. Ja hän toimii myöskin luennoitsijana siellä Iranissa ja mä tapasin hänet itse asiassa Amsterdamissa festivaaleilla tuossa joitakin kuukausia sitten. Ja hän niin kuin tuntuu suhtautuvan niin kuin suurella innolla ja suurella pieteetillä tähän masterclassiin, että kannattaa tulla kuulemaan, että mitä hänellä on siellä kerrottavana.
Onko hänellä mitään ongelmia jostain sensuurista?
Mä en ihan tarkkaan tiedä, sen mä tiedän ja toivottavasti tämä ei ole asia, jota ei saa sanoa, mutta mä tiedän, että hänellä jonkinlainen pending vankeustuomio niin kuin roikkuu, mutta sitä ei nyt jotenkin saada, en tiedä mistä on kyse, mutta ihan helppoa se toimiminen ei selvästikään ole, mutta tämä on myöskin asia, jota mun mielestä siellä sekä masterclassissa että niin kuin elokuvien jälkeen, kun tulee tämmöisiä keskusteluhetkiä, niin haluan häneltä kysyä, että mikä se on se vapauden aste ja kuinka paljon hänen pitää niin kuin rajoittaa. Voisiko hän, niin kuin, onko hän saanut tehdä kaikista aiheista, mistä hän on halunnut tehdä elokuvaa. Sitä mä en vielä tiedä. Mutta noihän näyttää siltä, että hän sitten, kun hän on sen niin kuin pääsyn saan, accessin saanut, niin ne näyttää siltä, että hän tekee mitä hän haluaa.
Kyllä, kyllä. Erittäin kiinnostava tekijä. Häntä voi siis täällä eteläisessä Suomessa tavata tällä viikolla Masterclassin tiimoilta. Merdan usko ei. Jatketaan kuitenkin eteenpäin. Nostetaan vielä sen verran, että DocPointin tarinassa on myös erittäin korkeatasoista eläimiin tai eläimistä kertovia dokumentteja sekä synkähkö venäläisestä katukoirasta avaruustutkimuksen historian kautta luotava Space Dogs ja Intiassa katukoirista ja heistä huolta pitävistä kertova Pariah Dog, visuaalisesti huikea dokumentti. Lisäksi Last Mail on Earth, joka kertoo maailman viimeisestä Tsairen leveä huuli sarvikuona uroksesta, joka on...
Ei saisi naurata, tuo surullinen
asia. Se on sydäntä särkevän surullinen dokumentti. Mikä tämä eläinteema oli? Kuinka on tullut näin paljon eläindokumentteja?
No kun mä jotenkin siis, se oli itse asiassa, kun sen ohjelmiston luominenhan on sellaista, että sitä niin kuin, osan sitä miettiä, mä mietin esimerkiksi etukäteen, että mä haluan tuoda naisten, niin kuin naisia kameran takana, naisia kameran edessä vahvasti esiin, ja se on meillä yksi teema tai tämmöinen kokonaisuus. Mutta sitten tämä oli myös tämä eläinjuttu semmoinen, että musta tuntuu, että me kaikki, tai ainakin monet problematisoimme tällä hetkellä jotenkin sitä suhdettamme, että mitä saan syödä, miten voin elää suhteessa muuhun ympäristöön. Tähän liittyy tietyllä tavalla niin kuin, ei pelkästään eläimiin, vaan niin kuin koko muuhun elolliseen maailmaan, että miten meidän pitää täällä maailmassa elää. Ja sitten löysin hyviä elokuvia, jotka niin kuin tavalla tai toisella sivuavat tätä kysymystä. Ja toivon, että nekin ja uskonkin, että ne kaikki niin kuin kyllä saa erilaisia ajatteluprosesseja käyntiin sen lisäksi, että ne vaan on niin kuin hyviä leffoja. Että Space Dogsissahan tämä niin kuin tavallaan tieteen etiikka ja se, että saavuttaaksemme tieteessä sen, mitä haluamme, niin mitä me oikeastaan voimme tehdä, tulee todellakin niin kuin pohdinnan kohteeksi, mutta sitten siinä on myöskin mun mielestä aika ainutlaatuisella tavalla ehkä mahdollisesti päästy myöskin niin kuin koiran katseen tasalle. Ja nyt ei saa spoilata, mutta siinähän on aika raju se koiran elämä. Siinä, ai niin, sä et ole nähnyt sitä.
Space Dogsia en ole sitä en ole vielä nähnyt.
No, en spoilaa sitä sinultakaan, mutta kannattaa mennä katsomaan.
Kyllä. Siirrytään juuri tässä nyt eteenpäin, mutta pakko sanoa, että nämäkin luovat kiinnostavaa tällaista linkitystä muihin dokumentteihin, kun on myös iHuman, joka kertoo tekoälyn kehitystä, josta pohditaan ihmisen asemaa ja kuinka paljon ihminen saattaa olla tulevaisuudessa siinä eläimen asemassa, miten mennyt kohtaan, niin dokumentit alkavat keskustella myös keskenään.
Ihanaa, että sanot noin, koska näin juuri ajattelen itsekin.
Mahtavaa, mutta nyt mennään kotimaisiin dokumentteihin tässä kohtaa. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään dokumenttielokuvista alkavan DocPointin vuoksi. Vieraana ovat dokumentaristit Maya Blofield, John Webster sekä DocPointin taiteellinen johtaja Kati Juurus. Minä olen Tuukka Pasanen. Nyt menemme John Webster sinun tuoreeseen dokumenttiisi. Sinullahan on pitkä ura jo dokumentaristina alkanut tuolla 90-luvun alkupuolella. Äärettömän inhimillinen pöllynimurikauppias löytyy myös vuodelta 1993. Olet ollut tekemässä hienoa kaupunkisinfonia-dokumenttia yhtenä tekijänä vuonna 1995 ja sen jälkeen tehnyt erilaisia dokkareita, kuvannut omaa perhettäsi myös tässä Yljyttömänä. Yrititte olla vuoden
katastrofin
verran
aineksia.
Aineksia dokumentissa ja liuta muita. Nyt uusin elokuvasi on Silmästä silmään, jossa kuvataan siis henkirikoksen tehneitä vankeja, jotka tapaavat silmätysten uhrin omaisten kanssa. Mistä tämä oikeastaan kertoo, tämä sinun uusin dokumenttisi, ja menikö minun määritelmäni nyt tässä oikein?
Oikein, mutta mä ehkä kääntäisin järjestystä. Mä sanoisin, että henkirikoksen uhreina, siis läheisensä henkirikoksen kautta menettäneiden läheiset tapaavat rikoksen tekijän kasvotusten. Että tässä elokuvassa keskiössä on läheisten kokemus ja se kaikki, mitä läheinen käy läpi. Siinä on myöskin siis erittäin suurena teemana on anteeksi pyytämisen merkitys, mutta surutyön tekeminen ja mitä tapahtuu, kun se jää kesken. Tätä mä oon nyt viimeiset 3 vuotta tehnyt. Aina kun mä kerron tämän aiheen, niin ihmiset on niin kuin arg, että kuulostaapa rankalta. Ja onhan se tietysti rankka, että jokainenhän pystyy kuvittelemaan itsensä siinä tilanteessa. Mutta mä sanoisin, että se on rankka joo, mutta se ehkä kuvastaa sitä tilaa, jossa henkirikoksen uhrien läheiset usein ovat. Eli on hyvin tyypillistä, että heillä siis pitkittyy tämän surutyön tekeminen tai jää kokonaan tekemättä. Että jos, kun läheinen kuolee, ei väkivallan kautta, niin yleensä sitä pääsee tekemään sitä surutyötä heti hautajaisten jälkeen. Mutta näillä henkirikoksen uhrin omaisilla, niin ensin tulee poliisitutkinta, sitten tulee käräjäoikeus, sitten on muutama kuukausi siinä välissä, jossa ehkä hetken saa sitä rauhaa surra, mutta juuri kun sen on käynnistynyt, niin sitten alkaa hovioikeus. Eli voi mennä hyvin helposti, me on mennä 4 vuotta ennen kuin se tuomio on lain voimainen. Ja moni ei, joko se pääsee alkamaan vasta silloin, tai sitten sitä ei tehdä
ollenkaan. Siis tämä surutyö.
Surutyö, kyllä. Ja tähän siis on olemassa nyt siis tämmöinen ohjelma, jonka nimi on vakavien rikosten jälkikäsittely, jossa saatetaan yhteen se rikoksen tekijä ja omainen. Ja sen ajatuksena on siinä, että se saattaa ja parhaimmillaan myös niin tekeekin poistaa semmoisia esteitä sille surutyön tekemiselle. Ja siinä keskiössä on tietysti se ensimmäinen ja tärkein kriteeri on se, että tekijä katuu tekoaan.
Mm. Mitä sinä, John Webster, päädyit alun perin tämän aiheen pariin?
No siis tämä on niin kuin, voisi sanoa, että me dokumenttielokuvan tekijät, meillä on yleensä ehkä 1 tai 2 teemaa, joita me pyöritetään niin kuin elokuvasta toiseen, että se toistuu. Ja meillä on, joskus voisi sanoa ehkä että dokumenttielokuvan tekijä on myös vähän kallista terapiaa niin kuin ohjaajalle itselleen. Mutta siis tämä aihe on kyllä pitkään ollut mulla mielessä. Ja mä olin mukana Kiasman ja Kansallisteatterin tuottamassa dokumentaarisessa teatteriteoksessa nimeltään Vapauden kauhu, jossa käsiteltiin vankien ja vapautumisen problematiikkaa. Ja sitten siinä yhteydessä niin kuin kiinnostettiin myöskin tästä uhrien näkökulmasta. Ja siinä sitten tapasin Arja Konttilan, joka silloin oli Kritsissä, ja oli tämä Sauma-hanke silloin nimeltään, eli vakavien rikosten jälkikäsittely. Kiinnostuin siitä valtavasti, ja sitten pikkuhiljaa aloin tekemään.
Kati Juurut, kun sinä näet tämän silmästä silmään dokumentin, niin mitä se sinussa herätti?
Mun teki mieli melkein sanoa tohon väliin, että kun sehän ei ole tällaisen niin kuin toi Johnin kertomus kuulostaa siltä, niin kuin se olisi tämmöisen niin kuin valtavan pitkän prosessin kuvaus, miltä se ei tunnu, vaan se mitä niin kuin, mitä päällimmäisenä katsojalle siitä jää mieleen, niin siinä on sellaisia niin kuin elokuvassa ainutlaatuisia hetkiä, että me ollaan oikeasti seuraamassa tilanteita, jossa siis tämmöinen uhrin isä, äiti tapaa sen kundin, joka on vienyt hengen siltä omalta lapselta. Ja se samastuminen niin kuin tavallaan niiden molempien tunnemyrskyihin on ihan, siis se tapahtuu se samastuminen hirveän voimakkaasti, siinä samastuu sekä siihen omaiseen, että myöskin tietyllä tavalla siihen tappajaan, koska John on päässyt myöskin heitä hyvin lähelle, niin se on hyvin kiinnostava, on hyvin, hyvin kiinnostavia hetkiä siinä elokuvassa, että melkein menee kanan lihalle, kun ajattelen niitä kohtauksia vielä täälläkin, että kannattaa katsoa tämä elokuva.
Niin, tämä tulee myös Ylelle myöhemmin nähtäväksi. Dokumentissa
sanoisin kuitenkin tässä välissä, että se on elokuva, joka toimii hirveän hyvin valkokankaalla.
Toki, tämä
kannattaa nähdä juuri
ilman muuta. Mutta tämä dokumentti siis todella, siinä puhutaan syvästi ihmisyydestä järkyttävän asian äärellä, ja nyt ollaan todella, en tiedä mikä voisi olla enää ikään kuin henkilökohtaisempi asia kuin lapsen menetys ja vielä tällaisen tapahtuman tuloksena. Miten John Webster, sinä sait nämä ihmiset mukaan tähän dokumenttiin?
No, varmaan se ensimmäinen asia on tietysti, että jokainen, siis joka oli kameran edessä, niin piti tätä aiheena hyvin tärkeänä. Ja ajattelin myöskin, että jos omalla osuudellaan voisi tehdä niin kuin muille asiat paremmin. Ja varsinkin niin kuin omaisten kohdalla näin oli. Tekijöiden kohdalla, mä sanoisin tekijöiden kohdalla, kuten sanottu, niin siinä osana sitä jälkikäsittelyohjelmaa tarkistettiin nimenomaan tätä katumusasiaa erilaisilla haastatteluilla. Ja kyllä se niin kuin katumus oli ja on syvä. Ja mä uskoisin kanssa, että osallistumalla sekä tähän jälkikäsittelyyn että tähän elokuvaan, niin se on tietynlainen niin kuin vastuunkanto omasta teostaan. Siinä sitten kuitenkin edettiin aika niin kuin vaiheittain, koska ensinnäkin mä en halunnut, että tämä elokuvan kuvaaminen niin kuin häiritsisi tätä prosessia, häiritsisi tätä kohtaamista, joka oli niin kuin niin tärkeä molemmille osapuolille. Niinpä lupien kanssa me tehtiin niin, että me saatiin lupa kuvata se, mutta ei minkäänlaista takeita siitä, että sitä saisi koskaan käyttää. Hmm. Ja näin mä halusin, että antaa heille se vapaus mennä siihen tilanteeseen ilman, että ne joutuivat pohtimaan, voi herranjestas, tämä tulee joskus niin kuin jollekin niin kuin nähtäväksi, koko maailma näkee tämän, vaan että heillä olisi se rauha. Ja sitten kun kävivät sen prosessin läpi, niin ja kaikki niin kuin koki sen hirveän myönteisenä, niin siinä vaiheessa sitten saatiin lupa käyttää sitä materiaalia. Sitten tietysti sitten ennen kuin elokuva oli täysin valmis, niin jokainen sai sen myös nähdä. Siinä itse kuvaustilanteessa, niin siis näissä kohtaamisissa, niin me rakennettiin, no sitä voisi kuvata tämmöisenä luontobongarin väijynä oikeastaan, että meillä oli sellainen sermiseinät ja kamerat ja kaikki oli niin kuin piilossa siellä. Tokihan molemmat tiesi, että me ollaan siellä, mutta että katsekontaktia ei tullut, vaan oli vaan ne kaksi ihmistä. Ja toki kun siihen tilanteeseen mennään, niin vaikka olisi ollutkin kamerat näkyvillä, niin varmasti ne olisi kaikki unohtunut. Se on niin intensiivinen se hetki siinä.
Hmm. Kuinka paljon tätä piti miettiä, että se nimenomaan tätä, kun on tällainen tilanne, niin joo, kamerat varmasti unohtuu, mutta se, että ne kamerat eivät todella häiritse näitä tilanteita. Oliko tämä avainkysymyksiä?
No kyllä, se dokumenttielokuvassa ylipäätänsä on se, että kuinka paljon se kuvaaminen vaikuttaa siihen sisältöön tai vaikuttaa siihen tarinaan, jota on kertomassa. Ja tässä nyt oli siis sekä sellainen kuin elokuvallinen ajatus, että miten se vaikuttaa, mutta myöskin ihan inhimillinen, että halusi antaa näille päähenkilöille se rauha ja se tilaisuus olla siinä tilanteessa, joka oli heille niin ainutlaatuinen.
Tässä heräsi moniakin kysymyksiä. Mainitsit juuri tuon suurprosessin käynnistymisen. Jotkut henkilöistä sanovat, että pääsivät vasta itse asiassa tämän prosessin käytyään itse tähän surutyöhön käsiksi vuosien jälkeen. Mutta toisaalta myös te olitte mukana näissä sessioissa, missä vankien kanssa puhuttiin Kylmäkosken vankilassa ja pohdittiin sitä, että mitä tässä pitäisi, voiko tällaisen lähteä mukaan nyt vangin perspektiivistä. Ja siellä tämä ei mielestäni ole spoileri, mutta yksikin vanki heitti hyvän pohdinnan ilmoille, että kuka oikeasti haluaisi kuulla nyt sen vangin jonkin anteeksi pyynnön, kun on riistänyt joltain jonkin läheisimmän ihmisen, että se tuntuu jopa loukkaavalta yrittää edes lähteä pyytää anteeksi. Mitä sinä ajattelit näistä pohdinnoista?
Siellä Kylmäkosken vankilana siellä on restoratiivinen päihdekuntoutusosasto ja se on mun mielestä se on todella hieno osasto ja varmaan Suomen edistyksellisimpiä vankilan osastoja. Siellä on paljon, mä seurasin 3 tai 4 tämmöistä ryhmää useamman kuukauden aikana ja juuri tämä pohdinta oli heille hirveän, tai siis oli todella kiinnostavaa. Myös jotkut omaiset käytyään tämän jälkikäsittelyn myös vierailevat siellä vankilassa, siellä osastolla ja kertovat heidän näkökulmastaan, miltä se tuntuu menettää läheinen. Ja nämä on ollut todella hienoja kokemuksia, myös sanoisin näille vangeillekin, nähdä ja kuulla sitä toista näkökulmaa, jota ei ehkä koskaan ole päässyt kuulemaan. Et siinä se, niin kun se niin kun molemminpuolisen ymmärryksen kasvu on tosi tärkeä ja hieno.
ja tällaisena aikana, jossa ihmiset riitelevät ilmiliekeissä jossain sosiaalisen median kanavissa, niin, niin. Nähdä ihmiset, jotka ovat kykeneväisiä kohtaamaan tällaisen asian äärellä, oli mielestäni erittäin voimakasta. Silmättä silmään mennään tässä kohtaa kohti...
Torstaina ja perjantaina.
Mennään kohti Pohjois-Koreaa. Kulttuuriyksessä puhutaan dokumenttielokuvasta. Minä olen Tuukka Pasanen ja vieraana täällä ovat dokumentaristit Maya Blofield, John Webster sekä taiteellinen johtaja DocPointista Kati Juurus. Maya Blofield, sinun tuore elokuvasi The Fantastic saa ensi-iltansa niin ikään nyt DocPointissa. Tämä liikkuu, voit vasta-argumentoida vaikka heti, mutta ehkä hiukan tällaisessa mediataiteen ja dokumenttielokuvan jossain määrin myös rajamaastossa ehkä. Aiheena on siis Pohjois-Korea ja todellisuus, joka entisille pohjoisen asukkaille piirtyy täällä kotimaassa ollessaan ja, tai mikä kuva ulkomaailmasta ehkä piirtyy. Kiinnostavan kulman kautta. Mistä The Fantastic kertoo?
No pohjimmiltaan elokuva kertoo mielikuvituksesta ja siitä, että miten vieraan ennestään tuntemattoman voi kohdata ja mitä siihen liittyy, minkälaisia tunteita ja ajatuksia. Ja just se, että kaikki elokuvan henkilöt ovat entisiä pohjoiskorealaisia, mutta se luo kyllä vähän väärän mielikuvan, jos sanotaan, että se elokuva, kyllähän se toki jollain tasolla myös kertoo Pohjois-Koreasta elämästä, heidän elämästään siellä, mutta enemmänkin se kertoo ihmisistä, jotka ovat eläneet ympäristössä, jossa ei ole pääsyä tiedon välityksen äärelle. Ja miten sellainen ihminen kuvittelee sen, mitä hän ei tiedä. Ja tässä elokuvassa tätä tilannetta katsotaan ja tutkitaan sen kautta, että mä keskustelen näiden elokuvan henkilöiden kanssa siitä, että millaiseksi he kuvittelivat ulkomaailman elämän perustuen tämmöisiin salakuljetettuihin, kiellettyihin ulkomaisiin ihan fiktio-viihde-elokuviin, mitä he olivat Pohjois-Koreassa katsoneet.
Mikä on ilmeisesti iso juttu Pohjois-Koreassa?
Joo, siis se on tosi suosittua kyllä.
Ja nämä ovat kaikki laittomia, mutta sitten Joo. Niitä on kuitenkin saatavilla.
Joo, ja siis mähän tutustuin tämän prosessin aikana tosi moniin näihin entisiin salakuljettajiin, ja se oli tosi kiinnostavaa tutustua siihen kuvioon, ja niitä katsotaan siellä paljonkin, ja sitten siinä on niin kuin omat keinonsa, että miten siellä vältetään niitä sanktioita, että sehän ei ole laillista, mutta että se on hyvin suosittua.
Minkälaisia seuraamuksia tästä muuten seuraisi?
No se on vähän, mä en ehkä tavallaan, nyt mä ajattelin, että jos pidetään tämä keskustelu siinä elokuvassa, koska sitten taas kaikki tämä tässä ympärillä on niin kiinnostavaa, että se helposti vie meidät mukanaan ihan muille poluille.
Asia selvä, tehdään näin. Mutta joo, tämä on mielestäni fantastinen elokuva, jossa tämmöinen visuaalinen ilmaisu palvelee ehkä näitä tarinoita, joita kuulemme siis vain äänenä. Emme näe näiden henkilöiden kasvoja. Ja kyse on todella tästä vieraista videokaseteista, joita on tuotu, ja mukana on siis Matrix ja sun muuta tällaisia merkittäviä fiktioelokuvia. Mitä sinä, Kati Juurus, ajattelit tästä The Fantasticista?
No tietenkin pidin siitä myöskin. Minusta oli hyvin kiehtova. Mua muutenkin niin kuin jotenkin olen joskus aiemmassakin elämässäni niin kuin pohtinut itsekin niin kuin sitä, että kun ihmiset, jotka ovat eristyksessä muusta maailmasta, esimerkiksi pakolaisleirillä ja niin kuin tulkitsevat maailmaa sen median, niiden harvojen mediatuotteiden kautta, mitä he muusta maailmasta saavat, että minkälaiseksi se kuva sitten oikein muodostuu. Ja tämähän hirveän kiinnostavalla tavalla just niin kuin pohtii sitä, että mikä sitten, tai siis se mikä siinä oli muun muassa kiinnostava, oli se, että mikä niistä ihmisistä, niistä pohjoiskorealaisista oli oikeasti sitten jännää ja kiinnostavaa niissä elokuvissa. Ja sehän on hirveän usein yllättävää, että mitkä asiat onkin sitten niin kuin jänniä tai kysymyksiä herättäviä tai outoja.
Ja sitten se kertoo.
Mä voisin tästä kertoa, että
heti haluan tiedä lisää.
Niin, elokuvan tekoprosessi oli mulle niin kuin todella, todella antoisa, vaikka siis tätä tehtiin vuositolkulla, että oli myös raskas, mutta olen tosi iloinen, että lähdin tekemään tätä. Mutta että mulla toki oli jonkinlaiset ennakko-odotukset ja ajatukset, että minkälaiset asiat olisivat sitten niitä kiinnostavia ja yllättäviä ja näin. Mutta että näiden haastattelujen ja keskustelujen myötä, niin kävi ilmi, että haastateltuja kiinnosti hirveän paljon asiat, sellaiset asiat kuten vaikka ruumiin kieli, millä tavalla ihmiset eleiden ja pienten eleiden ja pienten asioiden kautta kertoo ajattelustaan ja heidän kulttuuristaan ja näin. Ja esimerkiksi yksi haastateltu, kun mä kysyin, että mikä oli kaikkein vaikuttavin elokuva, minkä elokuvakohtaus, minkä hän on nähnyt, niin sitten hän kertoi tämmöisestä, että kohtauksesta, missä pariskunta riiteli ja kävi supermarketissa ja harrasti seksiä. Että sitten hän vaan totesi, että mähän kertoo, että varmasti siinä yritettiin kuvailla ihmisen elämää. Ja että tavallaan, että jotenkin se, että koko tämä motivaatio tämän elokuvan tekemiseen liittyy siihen, että mä asuin muutaman kuukauden Etelä-Koreassa ja silloin oli poliittinen tilanne ja näiden koreoiden välillä oli aika kireä, että se oli tosi paljon uutisissa, mä seurasin kansainvälistä mediaa ja erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että pohjois-korealaiset ihmiset kuvattiin aina jonkun stereotypian kautta ison tämmöisen yhteneväisen ryhmän jäseninä ja hyvin harvoin yksilöinä. Ja tämä kiinnitti huomiota, että nykypäivänä varsinkin kun tällaista vältetään, hyvin paljon vältetään tyypittelemästä kansallisuuden tai etnisen taustan perusteella ihmisiä, niin jotenkin, että me ollaan ihan sokeita sille, että me vaan niin kuin ilmeisesti ajatellaan, että pohjois-korealaiset ovat nyt tietynlaisia. Ja en mä tiedä, että osaa ottaa tähän kantaa, pitääkö tämä paikkansa vai ei, mutta mulla heräsi henkilökohtainen kiinnostus, että mä haluaisin tutustua näihin ihmisiin, että millaista, kuulla millaista se, miten ihminen, joka on elänyt tiedon välitykseltä rajatussa maailmassa, että mitä hän ajattelee ja tuntee. Ja siitä se leffa sitten lähti käyntiin ja no joo, nyt
tässä haastateltavat kertovat tosiaan niiden omia käsityksiä tässä, mutta he pysyvät anonyymeinä ja kasvottomina. Oliko tämä ihan alkuperäinenkin tarkoitus ihan tämän elokuvan luonteen vuoksi vai oliko tässä jokin päähenkilöitä suojeleva pohdinta?
Kaksi syytä, että se oli ihan alkuperäinenkin tarkoitus, että koska tämä, siis nämä on hyvin vapaamuotoisia keskusteluja, että se haastattelumaisuus, sitä mä oon tässä yrittänyt välttää. Mutta se on myös se, että hyvin harvat näistä mun haastattelemista ihmisistä halusi esiintyä kasvoillaan ja myös osan, ei kaikkien, mutta osan näiden haastateltujen äänistä on hieman muutettu äänen jälkikäsittelyssä pikkusen sitä äänen sävyä, että se on vähemmän helposti tunnistettava.
Jotta anonymiteetti säilyy.
Joo, ja siis tämä elokuvahan, tässähän ei käsitellä että tavallaan mä en tällä elokuvalla ota kantaa Pohjois-Korean poliittiseen tilanteen tai ihmisoikeusloukkauksiin, että tässä katsotaan näitä ihmisiä yksilöinä ja me ollaan kuultu niitä muita tarinoita ihan tarpeeksi, että mä voin kertoa nyt tämän toisella tämän tarinan tässä. Ja silti siitä huolimatta, niin useimmilla heillä on niin vahva se ajatus siitä, että on parempi olla kertomatta nyt julkisesti kauheasti asioita, jos hän on tunnistettavissa, koska heillä on sukulaisia vielä, asuu siellä Pohjois-Koreassa.
No tässä mielestäni tämä on siis todella, todella hienosti toteutettu myös koko leffa esteettisinä valintoineen, äänisuunnitteluineen ja sun muineen. No tästä tuli myös sellainen ajatus ja linkki dokumenttielokuvan Hypernormalization, joka tuli muutama vuosi sitten Adam Curtisin tekemä 3-tuntinen elokuva, joka tarkastelee niin Putinia, Trumpia, Gaddafia, nykyistä informaation vaikuttamista sun muuta. Ja Hypernormalization eli hypernormalisaatio sana viittaa siis Neuvostoliittoon aikoinaan, jossa kaikki tiesivät, että systeemi ei toimi, mutta kaikki näyttelevät ikään kuin se systeemi toimisi. Ja tässä eräs tarinan kertoja viittaa vähän Matrixiin ja muuhun Pohjois-Koreaan, ja minä mietin, että ajattelitko sinä Maija Blofield missään vaiheessa sitä, että mitenkä se herättää ajattelemaan omaa läntistä perspektiiviä asioihin, että olemmeko me jossain omassa hypernormalisaatiossamme?
Kyllä, mun mielestä tässä elokuvassa niin kuin aika paljon tässä mun mielestä kerrotaan enemmän meistä kuin pohjois-korealaisista, että tämä käsittelee ennakkokäsityksiä ja niiden syntymistä, että miten me ollaan helposti niin hirveän varmoja siitä omasta oikeassa olemisestamme ja siitä, että se meidän tieto on totta. Ja näinhän ei välttämättä lainkaan ole. Ja että nämä pohjois-korealaiset, joita mä haastattelin, niin se oli niin hienoa tavata heidät, kun he on elänyt ympäristössä, jossa he on oppineet tietyn todellisuuden. Sitten he ovat sitten lähteneet ja heillä on, tai jo ennen sitä yleensä alkanut valjeta, että ahaa, ehkä asiat eivät olekaan niin kuin minulle on opetettu. Ja sitten he tulevat täysin toisenlaiseen yhteiskuntaan, jossa ne joutuu opettelemaan aikuisiellä kaiken uudelleen. Ja mä huomasin sen, että tämä näyttää aiheuttavan ihan omanlaistansa ajattelua tavallaan, että se on musta hirveän kiinnostavaa, että ihmisellä on niin avoin suhde todellisuuteen. Hänellä on jotenkin päivän selvää, että todellisuudessa on kysymys tulkinnasta ja että se ei ole joku semmoinen jämpti tiiliskivi, joka on aina näin, vaan katsomiskulma vaikuttaa merkittävästi.
No mutta tästä pääsemmekin eteenpäin. Kulttuuriikkassa puhutaan tänään dokumenttielokuvasta alkavan Dogpointin kunniaksi. Vielä 10 minuuttia suurin piirtein aikaa vieraana John Webster, Maija Blofield ja Kati Juurus. Ja tästä pääsemmekin nyt tästä Pohjois-Korean pohdinnasta myös dokumenttielokuvaan kerrontaan ja vastuuseen. Dokumenttielokuva on kuitenkin formaattina sellainen, että siihen liittyy yleensä jonkinnäköinen informaatio, ehkä sen välittäminen pohjaa todellisuuteen, pyrkii jotenkin herättämään kysymyksiä ehkä vallitsevasta maailmasta. Ja samalla kun kaikki muukin elää, niin toki myös dokumenttielokuvien rajat ja tällainen fake news totuuden jälkeen aikakausi, missä nyt eletään, niin itse huomaan ainakin usein kysyväni kriittisenä katsojana juuri sitä, että millaisen prosessin kautta jokin näkökulma on valittu johonkin elokuvaan, niin kuka on päättänyt näyttää mitä ja miksi juuri tästä kulmasta, niin mitä te ajattelette kaikki, te olette kaikki dokumenttielokuvien tekijöitä ja nyt Kati Juurus on ollut myös kuraattorin roolissa tässä, niin mitä te ajattelette dokumentaristin vastuusta suhteessa tähän itse kertomaansa tarinaan suhteessa näihin ihmisiin, joita dokumentissa näytetään tai heidän, kenen tarinoita kerrotaan? Isohko kysymys, mutta...
Niin, siis jokainen niin kuin tekemiseen liittyvä valinta, ne on kaikki subjektiivisia valintoja. Eli milloin kamera laitetaan päälle, milloin se laitetaan pois, mistä kulmasta kuvataan. Et jokainen niin kuin, siitä niin kuin subjektiivisuudesta niin kuin ei pääse ikinä. Mutta se tapa, jolla mä ainakin yritän niin kuin kiertää se tai päästä lähelle jotakin, johon mä uskon, että on totta. Ja sekin on tietysti vaan niin kuin rajattu näkemys siitä niin kuin kaikista monesta näkökulmasta, jotka on nekin totta, on siis se, että perehtyy siihen aiheeseen tosi pitkään ja niin kuin oppii niin paljon kuin vaan pystyy niistä elokuvansa päähenkilöistä ja myöskin siitä maailmasta ja ehkä siitä problematiikasta. Ja se helpottaa tekemään sitten niitä subjektiivia päätöksiä, että tietää, että okei, miksi mä laitan kameran nyt päälle. Niin, koska tämä liittyy tähän aiheeseen, että tämä on se tärkeä asia. Mutta sitten on tietysti tämmöinen niin kuin mentaalihygieninen asia, että kun näiden tekeminen kestää 2-3 vuotta helposti, niin haluaako viettää 3 vuotta elämästään tekemällä valheen? Kyllä se on sellainen, että sitä miettii jokaista elokuvasta sille, että tämä oli niin kuin, ei pelkästään elokuva, vaan tämä oli tapa viettää elämää. Vietinkö se sille, että se on totuuden äärellä vai jonkun valheen? Ja mieluummin mä kyllä halusin ajatella, että mä oon viettänyt sen totuuden äärellä.
Jonka voi itse allekirjoittaa.
Niin.
Kati Juurus.
Niin, kyllä siihen omaan elokuvaan on pakko tietenkin itse uskoa. Dokumenttielokuva tietenkään muotona ei ole sellainen, että se väistämättä esittää jonkun väitteen, että asia on näin tai noin. Vaan se ehkä niin kuin näyttää maailman tietystä näkökulmasta, se näyttää jonkun asian, se näyttää jonkun ihmisen jossain tietyssä tilanteessa. Eli tällöin hän tavallaan on irrelevanttia ehkä niin kuin pohdiskella sitä, että onko tämä se totuus. Se on aina yksi totuus, se on aina se tietty tulkinta, jonka pitäisi sille tekijälle olla totta, jotta se toimisi ja jotta se olisi hyvä ja uskottava.
Ja mielellään myös elokuvan päähenkilöllekin totta.
No toki mielellään elokuvan päähenkilölle myöskin. Saas mä sanoa tässä yhden, mä niin kuin haluaisin kommentoida tuohon, tai nopsasti tuoda vielä esiin tuohon Maijan elokuvaan. Meillä on nimittäin toinenkin tietyllä tavalla niin kuin näitä samoja asioita vaativa tietyllä tavalla, tai niitä voi pohtia senkin elokuvan kautta, Shadow Flowers, joka myöskin kuvaa Pohjois-Korean ja Etelä-Korean suhdetta. Siinä on päähenkilö, joka on joutunut Etelä-Koreaan, haluaisi takaisin Pohjois-Koreaan eikä pääse. Ja siinäkin kyseenalaistuu hyvin kiinnostavalla tavalla se, että niinku kenen totuus nyt onkaan totta vai ei ole. Hän näkee se on hänelle koti, se on hänelle perhe, se on hänen elämänsä, kun taas muille kaikille se on helvettiä, niin kuin diktatuuria, this and that. Ja niin kuin hänen maailmassaan yhtäkkiä tämä Etelä-Korea rupeaakin muistuttamaan yhä enemmän sitä sellaista niin kuin diktatuurista olotilaa, koska se ei salli hänen toimia, se ei salli hänen päästä takaisin kotiin. Eli niin kuin taas, kun tätä problematiikkaa kelataan, niin tässäkin nämä näkökulmien vaihtelut tai niin kuin vaihtoehdot erilaisiksi näkökulmiksi, niin nousee kiinnostavaan.
Ja just siinä on musta siihen näkökulman siinä leffassa, ja se myös saa ajattelemaan, että se ei ole pelkästään tässä Korea-aiheessa, vaan sä alat heti kyseenalaistamaan myös.
Juuri näin, ilman muuta. Juuri näin.
Mulla olisi tuohon äskeiseen vielä, että on samaa mieltä kuin John siitä, että se on äärimmäisen tärkeää, että se ohjaaja on paneutunut aiheeseensa ja siinä niin kuin todella sisällä ja tietää, mitä tekee, mutta mä oon myös huomannut semmoisen, että se, että miten tämän asian tekee, niin sillä on merkitystä, että jos sä hirveästi paneudut taustatietoon jostain aiheesta, ne voi lukita sitä sun näkökulmaa siihen, eikä se sun oma näkemyksesi pääse kehittymään. Esimerkiksi mulla nämä pohjoiskorealaiset henkilöt tässä elokuvassa, niin mä nimenomaan pitäydyin lukemasta Pohjois-Korea-aiheesta tietoa tämän prosessin aikana, mutta nimenomaan taas sitten hankin niin kuin muihin näkökulmiin liittyvää aineista toki, mutta että tavallaan jos mä olisin hirveästi niin kuin perehtynyt sen Pohjois-Koreaan, mä olisin kertonut sen saman tarinan kuin kaikki muutkin. Ja sehän on hankala, jos me kuullaan sana Pohjois-Korea, niin mehän nähdään meidän silmien edessä ne univormut ja patsaat. Ja nyt oli tarkoitus vähän kertoa jotain muuta.
Niin, eli tavallaan, jos olisi vaikka lukenut tällaista esimerkiksi läntisen narratiivin kautta kirjoitettua Pohjois-Korea pohdintaa tai tutkintaa tai tutkimusta, mitä tahansa, niin se olisi
voinut tosi paljon vaikuttaa siihen näkökulmaan. Ja siis tavallaan, kun eihän kuitenkaan halunnut myöskään sitä Pohjois-Koreasta kertoa, vaan niistä ihmisistä. Ja mä väitän, niin kuin myöskin mulle oli tärkeää, että mä haluan väittää, en mä ole niin kuin mikä Pohjois-Korea-asiantuntija millään tavalla. Että miksi mä pystyin tekemään tämän elokuvan, liittyy siihen mun suhteeseen näihin ihmisiin ja kiinnostukseen heihin. Että,
yksilöinä.
Mulla oli vähän sama kokemus myös silmästä silmään kuvauksessa, että mä en halunnut lukea näistä vangeista, että mitä ne oli tehnyt. Että mä halusin kuulla sen heiltä itseltään. Et juuri sen takia, koska että on silloin helpompi kohdata ihminen ihmisenä. Ja jos mä olisin lukenut jotain iltapäivälehtien juttuja siitä rikoksesta, niin se värittäisi sen mun toiminnan ja myöskin mun näkökulman.
Tavattoman kiinnostavaa, koska kysyin tätä nyt siis osin sen takia, että mietin esimerkiksi tätä Citizen K. Mihail Hodorkovskin dokumenttia yhtenä esimerkkinä sellaisesta, että meille kerrotaan Hodorkovskista paljon tarinaa tällaisena Putinia vastustavana ikään kuin vapaustaistelijana, vaikka tässä dokumentissa näyttiin muutakin puolta, niin osassa Venäjän erässäkin kaupungissa niin Hodorkovskiin suhtaudutaan täysin yksiselitteisesti pelkästään murhaajana. Tyranni murhaajana. Ja meillä lännessä kerrotaan tarinaa siitä, kuinka hän on tällainen vapauden äänitorvi. Ja tässä mielestäni tulee hyvin esiin myös se, että mikä on vaikka dokumentin tekijän vastuu siitä, että asioista voi kertoa hyvin monella eri tavalla ja tuoda siitä erilainen näkemys. Niin tätä herätin vaan pohdiskelemaan.
Kyllä. Ja myöskin niin kuin dokumenttielokuviahan on hyvin monen muotoisia ja monen kaltaisia. Meillä on niin kuin journalistisempia dokumentteja, jotka pyrkivät ehkä kertomaan sitä niin kuin journalistista totuutta jostain tietystä asiasta. Ja sitten on tietenkin niin kuin monia muita, vaikkapa Maijan dokumentin kaltaisia niin kuin tunnelmaan ja sellaiseen niin kuin älylliseen kutkutteluun pohjautuvia dokkareita.
Heitän loppuun vielä teille vielä lyhyesti tällaisen kysymyksen, että kun olen kohdannut myös ihmisiä, jotka suhtautuvat dokumenttielokuviin torjuvasti, sillä ne saattavat olla masentavia monien
mielestä. Mä oon kuullut tuota
mitä te vastaisitte tällaisen? Miksi kannattaa mennä katsomaan dokumenttielokuvia?
No mä ajattelin, että mun elokuvissahan aina, vaikka kuinka vakava aihe olisikin kyseessä, niin se täytyy olla aina huumoria. Ja peruste on se, että huumori kuuluu niin olennaisesti elämään, että jos kerrotaan todellisuudesta, ei sitä voi jättää pois.
Joo. John Webster.
Joo, huumori on kyllä, minäkin olen elokuvassa sinne viljellyt huumoria. Aina tietenkin vähän riippuu elokuvasta, että mikä siihen sopii. Mä sanoisin, että kuitenkin dokumenttielokuvasta siellä pääsee näkemään maailmaan ja maailmaa, jota ehkä muulla tavalla ei pysty. Ja hyvä elokuva vie katsojan siihen maailmaan ja sieltä saa niin kuin elämyksiä. Että joo, ei maailma aina niin kuin täydellinen paikka, mutta että kyllä se elokuvan kyllä synnyttää elämyksen.
Kyllä. No siis joo, meilläkin on siellä, kun menette DocPointin sivulle ja siellä on semmoisia täppiä, mitä voi klikata omien mieltymysten mukaan. Siellä on myös feel good, eli jos nyt oikeasti ei yhtään kestä niin kuin mitään synkkyyttä maailmassa, niin sitten voi mennä aina katsomaan niitä feel good leffoja.
Se on tärkeää.
Ne on ihania, ne on hirveän hyviä elokuvia, kun koska siellähän ne on meidän festivaaleja joku hyviä elokuvia. Mutta siis just se, että dokumenttielokuva, joka tarjoaa draamaa, kokemuksen, tunnetta, samastumista, niin eihän se nyt ole tylsä eikä synkkää. Se on ihan mahtavaa, että niin kuin, menkää nyt hyvät ihmiset
välillä
katsomaan.
Pitää saada nauraa.
Välillä saa myös nauraa, kyllä.
Kiitoksia tästä keskustelusta dokumentaristit John Webster, Maija Blofield sekä Kati Juurus.
Kiitos Tuukka.
Kiitos.
Ja erinomaista avajaisiltaa täksi päiväksi tuonne DocPointiin, jossa muuten avajaiselokuvana on Neiti Aika, josta Ylen kulttuurikoktailin toimittaja Tuomas Karemo kirjoitti hienon artikkelin nettiin, jossa nimenomaan Karemo kirjoittaa seuraavasti. Sirkka-Liisa, joka on tämän dokumentin siis päähenkilö, on epäkiinnostavin dokumenttielokuvan päähenkilö, jonka tiedän. Silti en ole ajatellut viime aikoina ketään muuta niin paljon kuin häntä.
Tämä se on ihana elokuva.
Siinä on dokumenttielokuvan voima.
Kyllä. Huomenna Kulttuurikassa puhutaan siitä, kuinka nykymuotoilijat ammentavat inspiraatiota käsityön menneisyydestä. Pia-Maria Lehtolan vieraiksi saapuvat kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen, vaatesuunnittelija Henna Lampinen ja dosentti Leena Svinhuvud. Ja kerrottakoon vielä, että tänään vietetään myös Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 75-vuotispäivä ja Ylen verkkosivuilta voi käydä katsomassa kuvatallenteen muun muassa tuosta vapautumisen hetkestä. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa hyvää maanantai-jatkoa.